Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu s Fakultou informačních technologií ČVUT, který se jmenuje, jak už jistě víte, Jedničky a nuly. Pro nás je toto první nahrávání v roce 2024, vy to možná posloucháte už jako několikátý díl v tomto roce, ale nicméně vám tímto přeji šťastný nový rok, nezávisle na tom, kdy to posloucháte. A vítáme vás u toho našeho nádherného dílu, který se jmenuje, jak rozpoznat hrozby v šifrovaném provozu. A na tuto komplexní otázku nám zde odpoví, pozor, pan doktor, protože loni dodělal doktorát a je to bourák, doktor Karel Hynek, člen katedry číslicového návrhu. Karle, ahoj.
Ahoj, Sáro, a já zdravím všechny posluchače a děkuju za pozvání.
Děkuji, že jsi naše pozvání přijal. Já tě teďka tady budu grilovat, co se týče šifrovaného provozu. A rovnou můžeme začít tou základní otázkou, co to vůbec šifrování síťového provozu znamená a jak taková věcička funguje.
No, tak to začínáš poměrně komplexní otázkou. Šifrování provozu, to víceméně znamená, že cokoliv, o čem my si povídáme na internetu, tak je zašifrováno. Není to možné vlastně analyzovat zvenčí. A já se tady asi budu dneska hodně často vracet k nějaký analogii s poštou. Jo? Takže my si můžeme představit, že když bychom si posílali pořád mezi sebou pohledy, tak jestli víš, pořád, pokud ještě někdo dneska vlastně posílá pohledy, že? Ale jestli víš, tak na zadní straně bylo všechno vlastně otevřený, čitelný. Byla tam vidět adresa, komu jsi to posílal, a pak tam bylo: milá babičko, posílám ti pozdrav z Tábora. A každej, kdo k tomu pohledu vlastně přišel, tak si to mohl po té cestě přečíst a zasmát se třeba nad tím pozdravem. No a nebo druhá možnost byly vlastně dopisy, které byly zalepený do nějaký jako obálky, která nešla otevřít a nikdo už ten obsah neviděl. Obsah byl tajný. A to je to, čeho my se snažíme docílit na tom šifrování, tím šifrováním. My můžeme komunikovat buď to otevřeně pomocí těch pohledů nebo korespondenčních lístků, a nebo můžeme komunikovat šifrovaně, tedy že ten obsah našich zpráv je utajený.
A pak je tu Cimrman, který obálky plní vodíkem. to je krásná analogie. Já tady ty metafory mám osobně moc ráda. Mě zajímá vlastně, kdy přišla nějak jako historicky revoluce v tom obecném povědomí, že by se ty zprávy vůbec měly šifrovat. Já si pamatuju, když začaly sociální sítě, tak člověk tam Mirnix, Týrnix vlastně flákal úplně všechno. Vůbec mu nedošlo, že by to někdo někdy mohl číst. Že se změnilo povědomí populace v tom, že vyžadují větší soukromí na internetu?
No, myslím si, že určitě. A já si myslím, že se to stalo poměrně vlastně nedávno, a to u, jestli si pamatuješ, skandálů NSA a Edwarda Snowdena, kdy se vlastně najednou zjistilo, že se v Americe analyzuje vlastně síťový provoz v opravdu velkém. A lidi si začali uvědomovat, že na tom internetu to vlastně ta komunikace není soukromá. Že vlastně někdo do toho provozu jako vidí.
No, je to zajímavý právě teďka, že na Twitteru hodně jako loni a předloni i během toho covidu, jak lidi začali trávit víc času online, tak platformy jako třeba Signal, že jo, který má jako end-to-end šifrování, tak vlastně získali na popularitě. Mě tady v tom jako napadá následná otázka vlastně, jaká je vůbec šifrování třeba nevýhoda nebo hrozba, protože samozřejmě je hrozba v tom mít všechno venku, mít všechno jako čitelné. Zároveň, když jsme se tady připravili na ten podcast, tak si říkal, že může být i nebezpečné přílišné šifrování právě třeba pro útočníky.
No, je to právě přesně, jak říkáš. Je to kvůli tomu, že my jakožto běžní uživatelé díky té soukromé komunikaci máme jako velký benefit z toho, že si spolu můžeme komunikovat soukromně a nikdo nás nevidí a nikdo nám to soukromí nenarušuje. Ale zároveň tohodle toho můžou využívat i jako hackři, počítačoví útočníci, a vlastně pomocí toho šifrování se skrývají před nějakými automatizovanými detekčními nástroji, které jsou na té síti. jakožto běžní uživatelé, my toho šifrování nějak nezneužíváme. Ale hackři a útočníci můžou využívat to šifrování, aby se skryli před nějakými automatizovanými detekčními nástroji a vlastně snížou bezpečnost, počítačovou bezpečnost nějaké infrastruktuře, protože můžou komunikovat šifrovaně a jsou jejich komunikace vlastně skrytá, neviditelná.
Mm-hmm. Ty zmiňuješ nástroje, před kterými se protože že jo, jako hackruje spousta, zdravím tímto laboratoř etického hackování u nás na ČVUTu, vy jste hodný, vás my máme rádi, ale když se podíváme na ty black hat hackery nebo ty, kteří se snaží napáchat nějakou neplechu, tak jaké jsou vůbec ty nástroje, před kterými oni se můžou tím šifrováním skrýt? Jaké nástroje monitorují vlastně to šifrování provozu?
No, jedná se vlastně o všechny nástroje, které zajišťují síťovou bezpečnost. V angličtině to nazýváme intrusion detection systémy nebo intrusion prevention systémy. A to jsou, řekněme, automatizované nástroje, které poslouchají na té síti a snaží se detekovat útoky. A samozřejmě oni hledají nějaký vzory v té komunikaci a ve chvíli, kdy my použijeme to šifrování nebo útočník použije to šifrování, tak tím pádem vlastně obejde tyhle ty nástroje a jeho útok má mnohem větší šanci na úspěch.
Mm-hmm. Já si pamatuju ještě kdysi, když jsme dělali jako různou digitalizaci kampaní třeba politických, tak že často třeba politické strany byly vyhodnoceni jako útočníci, protože jak spamovali obrovské množství jakoby svých potenciálních voličů, kteří samozřejmě vůbec nezajímají ty dlouhé letány, co jim posílali do mailu, tak je potom třeba Gmail zablokoval, no. Což bylo vždycky velmi úsměvné. Vy vlastně na vaší katedře, tak se tady tomu hodně věnujete, aby jsme to dokázali přiblížit vlastně posluchačům, jaký jsou třeba konkrétní jako aplikovaný případy tady toho šifrování síťového provozu, na jaký třeba různý případy se díváte nebo studujete?
My se na katedře zaměřujeme hlavně na ty nejnovější protokoly, které vznikly, řekněme, v posledních 5-6 letech. Jedná se například o DNS over HTTPS, tedy šifrovaný protokol DNS, anebo teďka nové rozšíření Encrypted Client Hello, který se používá v protokolu TLS.
Mm-hmm. Takže chápu to tak, že ty protokoly jsou nějaký třeba skripty, které běžejí na pozadí toho, co vy děláte na internetu nebo na tom prohlížeči a vlastně aniž byste to věděli, jakožto běžný občan, tak vlastně zaručují to, že sám třeba někdo do té komunikace nenabourá?
Přesně takhle to jakoby funguje a je to absolutně transparentní pro nás, pro uživatele. Pokud to ten software, třeba prohlížeč, pokud ten prohlížeč podporuje za bezpečnou komunikaci, šifrovanou komunikaci, tak komunikujeme všichni šifrovaně a my jakožto uživatelé k tomu vlastně nepotřebujeme vůbec nic nastavovat. Všechno to běží transparentně.
No tak to je krása, tak to mi ulehčí život.
Ulehčí to život tobě a i útočníkům, no.
No a k tomu se ještě, k těm útočníkům, nebo na ty jsem nezapomněla, k těm se ještě dostaneme, ale ty zmiňuješ vlastně, že jo, ty pokroky v různých protokolech a tedy teďka se skloňuje, nebo takhle posledních jako několik let, ale teďka je to hrozný hype, umělá inteligence, jestli právě třeba strojové učení nějak pomáhá s tou automatizací právě detekce nějaké třeba jako útočnické aktivity, nebo jestli je vám umělá inteligence v tomhle pomocníkem?
Přesně tak. My víceméně k tomu, abychom odhalili, jakoby my to nazýváme škodlivý šifrovaný provoz, tak se bohužel musíme využívat co nejvíc umělé inteligence. A já říkám bohužel, protože my jakožto síťaři a lidi, co se zabýváme bezpečností, tu umělou inteligenci nemáme tak rádi, protože nevíme přesně, jak to uvnitř funguje, jak se ten model vlastně natrénoval, ale abychom detekovali ten škodlivý šifrovaný provoz, tak výhradně využíváme algoritmy umělé inteligence.
Mm-hmm. Je třeba teďka něco na obzoru, nějaký technologický pokrok, který vám třeba ještě více usnadní práci, nebo naopak třeba pokroky jako v explainable AI, takže právě jako, že ty algoritmy se dají lépe vysvětlit, jako ta mechanika, co se děje uvnitř, když samozřejmě nikdy to nebude perfektní, ale nějaké pokroky, na které se třeba těšíš jako v příštích měsících, letech, co třeba kolují vaší komunitou?
No, ohledně umělé inteligence asi ani tolik ne. Vlastně my ten síťařská komunita, bezpečnostní komunita je vždycky jako trošku o krok pozadu před například komunitou, která se zabývá rozpoznáváním obrázků nebo jako strojového vidění nebo třeba natural language processing. Ale my teda je vždycky tak nějak se snažíme dohánět a zatím tenhle ten rok nevím, že by nám něco hodně usnadnilo. Naopak, ty algoritmy, které zajišťují tu bezpečnou komunikaci, se postupně stávají robustnější a odolnější vůči té analýze, takže naopak já mám spíš starosti, jestli vůbec do toho šifrovaného provozu budeme v následujících letech jako schopni vůbec vidět.
Jestli to nebude bot proti botovi nakonec.
Přesně tak, jestli to nebude bot proti botovi.
No ale vrátíme se k tomu lidskému elementu, protože jak už jsem zmiňovala na začátku, tak ty jsi loni dodělal doktorát, protože jsi bourák tady na FITu. Ty zároveň si, jak jsme se tady drazí posluchači připravili na tento podcast, tak si utrousil, že to bylo o právě jako DNS. Jestli by si mohl posluchačům trošku přiblížit, čemu ty konkrétně se v té síťařské komunitě a v tom výzkumu věnuje. Chápu, že může být komplikované to, čemu věnuješ posledních 9 let života, smrsknout do popularizační odpovědi na podcastu, ale kdyby ses pokusil nám říct, o čem si vlastně ten doktorát dělal a čemu ty konkrétně se věnuješ, tak bychom byli hrozně rádi.
No, já se teďka jako po tom doktorátu věnuju tak nějak obecní analýze toho šifrovaného provozu a snažím se pomáhat vlastně v rámci leckterých výzkumných otázek, co to jde. Ale doktorát jsem teda dělal na analýzu protokolu DNS over HTTPS a já bych to nějak jako vysvětlil vůbec, co je za prvý protokol DNS. Protokol DNS je, řekněme, služba celosvětová, která nám zajišťuje překlad mezi doménovým jménem, například google.com, kterýmu rozumíme my lidi a perfektně si to pamatujeme, na takzvanou adresu, IP adresu, což je nějaký číslo, který nám pomáhá při směrování na internetu. A právě protokol DNS nám zajišťuje ten překlad. Já zadám do prohlížeče google.com, a pomocí tohoto protokolu se mi to přiloží na IP adresu a počítač vlastně ví, kam se má připojit. No a myslím si, že v roce 2018 vyšla nová specifikace, která začala tenhle ten protokol, tohleto dotazování, vlastně ten překlad z doménového jména na adresy vlastně strojově čitelné, tak tohleto dotazování začalo být šifrované. Předtím bylo normálně otevřené, každý si ho mohl na té síti přečíst, ale postupně se začala zavádět vlastně šifrovaná verze tohoto protokolu. To má samozřejmě za následek to, že, jak jsem říkal, automatizované detekční systémy často využívaly těch doménových jmen, na kterými jsme se my jako uživatelé vlastně ptali. Jo? My se můžeme ptát na doménu google.com, anebo se můžeme ptát na nějakou jinou škodlivou doménu. Jo. Nebo například v pracovních sítích, v nějakých korporátních sítích často docházelo k blokacím určitých webových stránek právě pomocí jenom toho, že se nám nepodařilo přeložit to doménové jméno na tu IP adresu. Ale ve chvíli, kdy začneme šifrovat tohleto dotazování, tak vlastně obcházíme tenhle ten automatizovaný systém a i když dřív jsme se vlastně v práci na Facebook nemohli připojit, tak díky šifrovanému DNS over HTTPS se najednou na ten Facebook připojit můžeme.
No tak to je famózní. Tak to vidíte, dámy a pánové, že je vždycky klička kolem, jak můžete třeba v mém případě sdílet fotky vašeho tlustého labradora na Facebooku, i když jste zrovna v práci. Tak to mám velkou radost. Mě zajímá možná i jako antropologa, si nemůžu samozřejmě pomoct nikdy tam fláknout tady ten humanitní úhel, ale hodně se tady bavíme třeba o Google a o různých protokolech těchto jako našich, dejme tomu, západních prohlížečů. Když si ale zmínil třeba tu blokaci, tak samozřejmě mi vyvstává v hlavě právě třeba víc ty východní kultury, ať už je to samozřejmě Rusko, se kterým jsme teďka v konfliktu jakožto západní svět nebo Čína samozřejmě, která má úplně jiný přístup k tomu kyberprostoru. Jsou tyto protokoly nějak jako ve vlastnictví v úvozovkách jako západu a těch západních komunit, nebo jsou ty protokoly třeba v Číně jako úplně jiné zvíře, nebo je to univerzální jako světová komunita? Víš, jenom mě zajímá vlastně, jak se tady to mění na závislosti toho, jako kde se třeba zrovna nacházíš.
Tím, že technologický svět je vlastně globální, tak ty protokoly jsou globální a kdokoliv na světě může tu technologii vlastně použít. Ale samozřejmě ty víceméně východnější státy, Čína, Rusko, Irán, tyhle ty protokoly zajišťující větší soukromí komunikace často zakazují jejich používání vlastně. Takže člověk ho tam může použít, ale zákonem je to zakázáno a nevím, co se děje těm uživatelům, když to používají. Většinou to je asi na jejich riziko, no.
Jasně, jasně. To je právě hrozně zajímavý v tom, že se často jako dostáváme do takový trošku jako drhnutí jako těch lidí a jako té lidské podstaty a to, že lidi se nemají vzájemně rádi, jsou mezi náma války, ať už obchodní nebo fyzické. A pak samozřejmě ta otevřenost toho technologického světa, že na sebe tady ty dva světy často naráží.
Přesně tak. A je to vždycky jako v záležitosti hodně etická. Jo? Já se můžu snažit chránit nějakou svoji vlastní korporátní pracovní síť, tak abych zajistil bezpečí svých uživatelů, ale ty technologie, které já tady používám k tomu, abych je ochránil a třeba analyzoval ten šifrovaný prostor, tak pak může použít nějaký stát, cenzor na státní úrovni k tomu, aby tyranizoval své občany.
No, jasně. Takže opět otázka etiky a proto je důležitý propojovat technologie a humanitní obory. Konečně budou mít filozofové co jíst. Tak, ty jsi zmiňoval, ještě se trošku vrátím zpátky v čase, ty jsi zmiňoval vlastně to, že právě se třeba rozpoznají jakési paterny potenciálního útočníka, že třeba jako neznáš jeho identitu nebo neznáš obsah toho, co se snaží jako dělat, ale jsou tam jako nějaké parametry jeho chování na internetu nebo v tom kyberprostoru, které indikují, že právě může být útočník. Tak jakými způsoby se dá takové chování rozpoznat? Co to vykazuje vlastně za charakteristiky?
No, my to nazýváme jako analýza pomocí postranních kanálů. Já se zase vrátím k té poště. Jo? My sice nevidíme vůbec do obsahu těch zpráv, jo, nemusíme vidět do obsahu třeba balíků, který se posílají, ale víme, že pokud bude balík maličkatej, 5x5 cm, takže v něm asi nebude třeba pračka. Jo. A my díky tomu, že vlastně pozorujeme ty pakety a jejich vlastně velikosti a to, jak se na té síti posílají, tak dokážeme vlastně zjistit, rozpoznat, odhadnout spíš, co se tam přináší a jestli je to útok, nebo jestli to je normální komunikace.
Uh-huh. A takhle pro běžného občana samozřejmě, že ty seš pan doktor, ty už to máš, ty seš studovaný člověk a máš to v malíku, ale i pro naše posluchače, kteří třeba tady to teďka poslouchají, říkají si, ježišmarja, tak já jsem vlastně permanentně pod okem Sauronovým různých potenciálních hackerů a útočníků. Jak se takový běžný občan může chránit nebo vlastně zmaximalizovat svoji bezpečnost na internetu nebo své soukromí?
No, musí se chovat, řekněme, rozumně a rozumně znamená pro každýho něco jiného. To je vždycky jako těžká otázka. I já jsem třeba v minulosti naletěl na penetrační trestování a na phishing a člověk prostě musí být pozorný, musí se dívat, kam se připojuje, jestli se připojuje na ty správní weby a jestli tam je všechno tak, jak dřív vlastně bývalo. A to samé je třeba i v té mailové komunikaci. Vlastně vždycky se dívat, jestli třeba je e-mail napsaný správně česky, nebo jestli takový e-mail, řekněme, očekáváme. Před Vánocema bylo docela zajímavé, že mě před Vánocema přišlo spoustu e-mailů o tom, že jsem si nezaplatil balíček na České poště.
Jsme zpátky u té pošty.
byť jsem žádný balíček vlastně jako neočekával, ale věřím, že spoustu lidí balíček očekává a zrovna i oni se můžou vlastně nachytat. No. Takže déle myslet a než klikat.
To vidíš, to si mě připomněl. Ta pošta je takový evergreen, jako v mnoha aspektech. Právě když začala válka na Ukrajině, tak si pamatuju, že jeden z těch prvních phishingových skemů tak byl právě přesně, že pošta posílala něco taky jako o balíčcích a vypadalo to vlastně jako dost nevinně, ale tím, jak třeba právě posílala tu SMSku, jako tady ten phishingový útok na spoustu třeba seniorů, kteří tady v tom jako edukovaní bohužel nejsou, protože tady v tom náš vzdělávací systém trošku selhává. Tak to procento lidí, my jsme na to pak koukali, co na to kliklo, tak bylo jako neskutečný kvantum. Jo? Takže jako skutečně dávat pozor, neklikat zbytečně. Oni samozřejmě ty jako zlí hekři, když to tak řeknu, tak jsou vždycky napřed, takže ono to může vypadat věrohodně, že když se to bývalo, že máte v Nigerii ukryto 5 miliard dolarů, ale teďka už je to sofistikovanější, takže rozhodně dávat pozor.
A oni dokážou i velmi rychle reagovat vlastně na nějaký nový události, který se v té společnosti začnou dít a dokážou vytvořit phishingovou kampaň prakticky v řádu hodin po té, co se stane vlastně nějaká událost. Jo. Takže může to být opravdu rychle a já teda se svojí babičkou mám nastaveno, že vždycky, když jí přijde nějaká zpráva od nějaké instituce, kde je po ní vyžadována nějaká akce, tak nejdřív mi ji pošle mě, abych já to zkontroloval. No.
A to je správný. Takže drazí posluchači, pokud máte babičky a dědečky, tak na vás apelujeme udělat to samé, protože on je to vždycky malý krůček k tomu, aby byli ty lidi obelháni. Takže je dobrý takhle spolupracovat mezigeneračně, to děláš krásně. Ono vlastně je jako i zajímavý, že člověk často čeká, dejme tomu tady ty hackerský útoky v takových těch jako James Bond scénářích, ale teďka my třeba teďka hledáme nový byt na pronájem a koukáme na jeden nejmenovaný portál. A tam je asi prostě za 12 tisíc nabídka fakt jako hezkýho bytu někde na Vinohradech. Říkám, to je nějaký divný, teďka ten nemovitostní trh je takovej to. A jak říkám, tak zprůvnu to, třeba jako je někdo blázen nebo má víc peněz než rozumu. A tak jsme skrz ten portál jako napsali a okamžitě přišla zpátky zpráva, že ale musíme napsat na ten mail. No tak jsme si samozřejmě šli s přítelem ověřit doménu, která byla registrovaná asi jenom jako 6 dní. A teďka jsme jako začali vlastně hledat, odkud vůbec jako ta doména pochází. Zjistili jsme, že to byl jako skem, ale ten inzerát tam visel, jako všechno perfektně popsáno, tak jsme reportovali mrchy a pak to teda už jako stáhli. Ale tady to je jenom příklad toho, že ono to nemusí být často jenom v takových nějakých vyhrocených situacích války nebo pandemie, ale i v těch každodenních věcech, které se vlastně jeví nenápadně. Karle, já se tě ještě zeptám, ty tady vlastně zmiňuješ to, že třeba nevidíte do obsahu těch zpráv a samozřejmě, jak říkám, ty jsi na to studovaný, rozumíš tomu, víš na co kliknout, kam se podívat, ale kdo všechno se vlastně může podívat do toho zašifrovaného provozu? Může běžný občan disponovat podobnými nástroji, co ty, aby monitoroval síťový provoz?
No, běžný občan určitě může monitorovat svůj síťový provoz, přece jenom já se považuji za dost běžného občana. Jako ideálně by do těch zpráv, do toho obsahu těch posílaných zpráv měl vidět pouze ten uživatel, vlastně ten zdroj těch zpráv, když já chci komunikovat na Facebook, tak vlastně já a pak ten Facebook, aby on mohl vyřídit ten můj požadavek, co po něm chci, že po něm chci ten obrázek toho koťátka, tak ať mi ho pošle zpátky, tak abych si ho zase já mohl vlastně otevřít. Takže ideálně by to měly vidět jenom tyhle ty dvě strany. Ale samozřejmě se stává a je to jeden z principů, jak se vlastně obchází to šifrování, že se takzvaně vytvoří man in the middle útok. Že se někdo postaví doprostřed té komunikace a tváří se, řekněme, jako Facebook. Jo? A já mám pocit, jakožto uživatel, že komunikuji s Facebookem, ale on je to nějaký útočník nebo nějaká třetí osoba, která se jenom tváří jako Facebook a otevírá tu moji komunikaci, analyzuje ji a pak ji posílá dál tomu Facebooku. Mm-hmm. Takže vlastně pro mě jako pro uživatele to může být absolutně transparentní a já nemusím vůbec nic poznat.
Mm. No, to teďka mě s hrůzou vyvstalo v paměti, jak jako i unikly, že data z Facebooku, ani starý Zuckerberg si to neohlídal, protože jak třeba lidi instalovali tam spoustu aplikací třetích stran, že taky ty Farmville a tady ty všechny jako hry a tady, tak já jsem teďka s hrůzou taky, jak už ten Facebook moc nepoužívám, tak jsem si dělala nějakou revizi a měla jsem tam nainstalované věci prostě třeba z roku 2014, který už třeba dávno neexistují, ty apky nebo ty hry. Bůh ví, kdo to třeba odkoupil, skoupil, že jako taky to prostě nemonitoruješ a tady ty všichni lidi potom jako sbírají tvoje data.
Je to tak, to je potřeba jako určitě říct, že ta komunikace vlastně po té cestě, po tom internetu je zabezpečená a měla by být soukromá, ale ten Facebook nebo jakákoliv jiná služba potom už vidí ty data vlastně v té čirý podobě a může různě analyzovat, může z nich extrahovat nějaké informace o nás i věci, o kterých my sami o sobě vlastně ani nevíme.
Karle, my se teďka ocitáme na začátku roku 2024, jako každý leden, tak samozřejmě všechno bude jinak, lepší, barevnější, pestřejší, vědecký výzkum pojede. Na co ty se v tomhletom roce třeba těšíš, nebo právě na vaší katedře, čemu se plánujete věnovat, nebo co ty máš takzvaně v pipeline?
No, já se těším na zavedení toho Encrypted Client Hello, který by měl zavést prohlížeč Chrome. A to nám to zase zvyšuje nějakou vlastně to soukromí těch uživatelů a snižuje to možnost analýzy toho šifrovaného provozu. A podle mě to bude celkově výzva pro nás, jako pro výzkumníky, jestli vůbec to půjde nějak analyzovat a co se s tím jako půjde dá dělat. Já přiblížím, co ten protokol vlastně dělá. Jo. Ten protokol, když si představíme, že píšeme zase na dopis adresu, tak my tam napíšeme jméno, pan, paní, jméno, ulici, poštovní směrovací číslo. A ta pošta ví, komu to doručit a do jaký schránky. A tenhle ten protokol, ten vlastně odstraňuje to jméno z té obálky a nechává tam jenom nějaký zašifrovaný kód. To znamená, že ten pošťák jde, doručí to do toho správního baráku, ale neví, komu to přesně má doručit. Jo? Neví kdo je vlastně ten adresát a až přímo v tom vlastně baráku se to rozpozná, do jaký schránky se to má vlastně vložit. A normálně na tom internetu je ten stav takovej, že na těch jednotlivých adresách může bydlet i tisíce různých vlastně, jakoby řekněme, men. Tím pádem se zase zvyšuje mnohem víc to soukromí těch uživatelů, protože my nevíme, kam se ten uživatel vlastně přímo chce připojit, na jaký jméno, na jakou doménu.
Tak teda já taky si držím palce, tady to všechno pochopím a uchopím a těším se tady na ten nový protokol. Kdyby si měl závěrem vzkázat něco našim posluchačům, protože už jsme měli tady vlastně několik dílů, které se motaly kolem penetračního testování, etického hackování, právě síťového provozu a ty si nám dodal krásnou novou dimenzi, tak je něco, co by si posluchačům třeba chtěl vzkázat ohledně toho, jak se bezpečně pohybovat. Já vím, že už jsme to trošku naťukli online, nebo i z vlastní zkušenosti nějaké tipy a triky?
No, já bych určitě jako doporučil se podívat na nastavení prohlížeče, co všechno ten prohlížeč té záležce zabezpečení umožňuje, protože možná zjistíte, že tam těch vlastně funkcionalit pro to zabezpečení těch uživatelů je mnohem víc a ne všechno je zapnutý. Takže doporučuji se uživatelům a vlastně lidem podívat do téhleté záložky zabezpečení.
Zabezpečení, tak to vidíte, dámy a pánové. Nejenom, že zde dozvíte nejlepší novinky ze světa výzkumu, ale zároveň i praktické rady. Tak moc děkujeme doktoru Karlu Hinkovi za to, že byl naším prvním hostem v roce 2024. Vám, drazí posluchači, tak moc děkujeme za vaši kontinuální přízeň. Už jsme spolu prožili mnoho hodin tohoto podcastu, takže snad vás dále bavíme, takže to všechno sdílejte, křičte do světa, jak je to super úžasný, protože vaše přízeň je pro nás super a my jsme hrozně rádi, že můžeme sdílet to, co se děje u nás na fakultě. Budeme vás informovat i s dalšími novinkami od jiných našich bouráků. Mezitím vám přeji krásný leden nebo krásný červen, když to třeba posloucháte ještě zpětně. A budeme se těšit u dalších dílů. Karle, moc děkuji, že jsi dneska za námi přišel, že jsi nám vysvětlil síťový provoz.
Já moc děkuji, Sáro, a taky děkuji, že jsi mě nazývala panem doktorem, protože tak mě nazývají buď to jenom doma, nebo ty.
No vidíš, tak když si už tu krev potil, tak to musíme využít. Moc děkuji, Karle, a vážení posluchači, budu se těšit na slyšenou. Ahoj.